Добър ден! Уважаеми колеги, уважаеми гости, имаме необходимия кворум, за да започнем редовното заседание на комисията. Преди да започнем, бих искал да обявя какъв е дневния ред, макар че вие всички сте го получили на вашите електронни пощи, но за протокола трябва да го изчета. Първа точка – изслушване на представители на Министерството на здравеопазването относно наредба номер 9 от 16 март 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Втора точка – изслушване на представители на Националният институт по метеорология и хидрология относно краткосрочни и средносрочни прогнози за валежи, анализ на сезонното изменение на валежите, хидроложки анализ за състоянието на повърхностните и подземните води в България. Точка 3. Обсъждане и приемане на дневен ред за следващото заседание. И точка 4. Разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
15 за.
Против? Не виждам. Въздържали се също. С 15 за, 0 против и 0 въздържали се, дневният ред се приема. На заседанието присъстват от Министерството на здравеопазването господин Илия Тасев, директор на дирекция Обществено здраве, госпожа Каталина Вълкова, държавен експерт в дирекция Обществено здраве, от Министерството на околната среда и водите господин Петър Димитров, съветник, госпожа Илияна Тодорова, дирекция управление на водите, и господин Александър Нечев, парламентарен секретар. Ако може да се представите, тъй като да, не се познаваме. От Националния институт по метеорология и хидрология, доцент доктор Таня Мариндова, изпълняващ длъжността генерален директор, доцент доктор Илиян Господинов, инженер Марин Иванов, инженер Анастасия Стойчева, да, тук, и, да, и главен асистент доктор инженер Силвия Стоянова. И има заявено участие от гражданско сдружение Обединение за развитието на община Доспат, господин Цанко Карталов. Мисля, че го видях някъде тук. Зад мен. И така, колеги, преди да преминем обаче към точка първа от дневния ред, с оглед на това да бъдем максимално конструктивни и поради факта, че в 4 часа е заявено заседание на Комисията по околната среда в тази зала, предлагам да проведем изслушването по аналогия на предходното заседание, така наречения хибриден вариант между член 111 и член 28, от нашия правилник, а именно 10 минути изложение на изслушваните лица, по желание, разбира се, въпроси от парламентарните групи, като в случая предлагам, тъй като темите, които според мен лично, темите, които ще коментираме, не са чак толкова много, предлагам да бъде по един кръг въпроси от група на всяка от двете точки. Като въпросът е в продължение на 2 минути, отговорът до 5 минути на изслушваното лице и респективно 2 минути реплика и дуплика. Тоест максимален обем от информация можем да получим в този формат, като реда естествено на задаване въпроси е по големина на парламентарните групи и накрая предлагам за двете точки обединено по 5 минути отношение на всяка една от групите. Ако имате други предложения, сега е момента да ги предложите. Ако не, ще преминем по този ред на изслушване. По един въпрос от група, пак повтарям, на всяка една от точките да не са по 2. С оглед на пестене на време. Сега, ако има нещо много важно, което искате да попитате, няма да има проблеми. Знаете, че сме толерантни в това отношение. Да, госпожо Султанова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Една процедура към вас. На мен ми се иска да обсъдим, вероятно, в точка други. Това ли ще бъдат формата, в който ще провеждаме срещите на нашата комисия, въобще ще провежда заседанията си? Защото предвид, че сме притиснати с постоянна комисия по околна среда от 4, ние де-факто имаме около час и половина. Вероятно, не всички изслушвания могат да бъдат проведени в кратък формат по един въпрос. Това ще се отрази на нашата работа и аз искам отново да пообсъдим и да повдигнем темата за това, кога ще провеждаме, за да може наистина тази комисия да има време да свърши ефективна работа. Благодаря.
И аз благодаря, госпожо Султанова. Както казахте, точка разна е предвидена точно за такива процедурни въпроси, с които да не ангажираме нашите гости. Така че имаме какво да коментираме по тази тема. Само ще ви помоля да останете до края, тъй като миналия път доста от колегите не останаха до края на заседанието и не успяхме да гласуваме дори програмата за днешното заседание. Да се надяваме, че този път ще имаме кворум. И започваме с точка първа. Изслушване на представителите на Министерството на здравеопазването относно наредба 9 от 16 март 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Колеги от Министерството на здравеопазването, имате възможност за 10-минутно изложение по темата. Ако прецените, може да кажете няколко думи. Да, заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря, господин председател. Моята процедура е, ако може и двете точки да се обединят, да изслушаме Министерството, след това да изслушаме НМХ и след това да задаваме въпросите.
Има ли обратно предложение на това, което е направено в момента? Изслушване въпроси.
Не по-обрезано.
Всъщност, това ми беше, между другото, това беше моето предложение на последното заседание на комисията, но колегите предложиха да бъдат по-отделно. Аз бях предложил да бъдат заедно. Добре, има предложение от колегата Стоянов да бъде обединено изслушването в две изложения с съответно два кръга въпроси в този случай. Ще се получи. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. За, против, въздържали се?
5.
Приема се. 6. Приема се. Добре, преминаваме тогава в такъв случай в този формат. Заповядайте от Министерството на здравеопазването.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, съгласно действащото законодателство, официален контролен орган в Република България в областта на качеството на питейните води на крана при потребителя е Министерство на здравеопазването чрез регионалните си структури, 28 регионални здравни инспекции. Изискванията, свързани с качеството на питейната вода на ниво Европейски съюз, са регламентирани в Директива 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, която е транспонирана в националното законодателство, именно в Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 9, ВИК операторите са тези, които носят пълно отговорност за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели. По тази причина, като отговорни за качеството на подаваната от тях питейна вода, ВИК операторите, съгласно изискванията на наредбата, имат задължението да извършват постоянен и периодичен мониторинг на качеството на водата в пълния му обем, чрез пробонабиране и следване на питейната вода от пунктове в населени места на крана при консуматора. От такива пунктове на крана при потребителя се осъществява и контролен мониторинг, който се провежда въз основа на изготвен ежегоден план за проверка на качеството на водата и изпълнението на задълженията на ВИК операторите, именно от органите на Държавния здравен контрол. По реда на наредбата, това са 28-те регионални здравни инспекции към Министерство на здравеопазването. Съгласно изискванията на Наредба 9, водоснабдителните организации ежегодно разработват програми за мониторинг на питейната вода, която по обхват и частота обхваща минимум изисквания на действащото европейско и национално законодателство, като мониторинга се провежда по зони на водоснабдяване, което представляват географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставена от един или повече водоисточници. Пробите питейна вода се взимат от крана при потребителя, като във всяко населено място има определен минимум два пункта за тази цел. от едни и същи места или различни места, предварително определени между ВИК организациите и регионалните здравни инспекции, водата се взима непрекъснато. Определянето на пунктовете става съвместно, тъй като контролния мониторинг има за цел да докаже, че задълженията на ВИК оператора се изпълняват в този обем, в който изисква законодателството. Министерство на здравеопазването изготвя обобщена информация за качеството на водата от всички зони на водоснабдяване, в която излага основните резултати, изводи, заключения и препоръки относно качеството на питейната вода в страната или отделни проблемни райони, която се публикува ежегодно в годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и ежегодните доклади за състоянието и опазването на околната среда в България. Всички идентифицирани райони в страната публично ежегодно се актуализират и оповестяват и се информират съответните компетентни органи, които следва да предприемат мерки за недопускане възникването на рискове за човешкото здраве. Предвид краткия срок, аз би се ограничил с информацията и ще остана да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря.
Благодарим за обобщената информация, макар и в синтезиран вид. Колеги, някой от Института по метеорология и хидрология ще вземе ли думата? За кратко изложение пак. Заповядайте. Темата я знаете, няма нужда да я задаваме.
Да, благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за възможността днес да бъдем на това изслушване. Предварително бяхме уведомени за темите, по които ще бъде изслушването. Те са изключително важни в момента и по принцип са много важни. Както знаете, в Националния институт по метеорология и хидрология е институция, на която са вложени редица национални и международни дейности. Сега, тъй като темите са специфични и изискват експертно становище, аз съм поканила представители от Националния институт по трите от темите, така че предлагам да им дадете думата за кратки изложения по трите теми последователно. По първата тема ще говори главен асистент доктор Анастасия Стойчева, която е директор на департамент прогнозно информационно обслужване. И известна според мен, виждали сте по телевизията, да, така че тя ще направи едно кратко изложение по първата тема, краткосрочни и средносрочни прогнози и валежи.
Добре, благодаря. Заповядайте, госпожо Стойчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, много бързо преглед първо на това, което имахме допреди 3-4 дни. Всички знаете, и на нашата страница стои информация за това, че количествата на валежите към през първото десетдневие на февруари бяха много незначителни, в процент от нормата между 10 и 30%. Имаше и райони в Северна България, в които нямаше никакто капка дъжд. В метеорологията има принцип, който ясно може да ни даде представа за това, че нещата са изменчиви и за много кратко време могат нещата да се изменят. Тази обстановка, която премина, много бързо набави валежи в цялата страна. Бих могла да кажа, нося тук и част от материалите, които бихте могли да ползвате също и да видите. В Източна България вече имаме райони с количество на валежите, надхвърлящи месечните норми за февруари към 19-та дата. В Западна България валежите все още са между 10 и 30% от климатичната норма. По отношение на по-дългосрочни прогнози, мога да кажа, пак в рамките, разбира се, на краткосрочни и средносрочни такива, мога да кажа, че следващата обстановка, по която очакваме валежи, е в края на месеца, след 27-ми. До тогава сме в период на доста ниски температури. Снежната покривка в страната, която е най-дебела в Североизточна България, нося ви анализи на тази информация, е между 30 и 50 см. Доста сняг има и в Източна Стара планина. Тази снежна покривка с очакваните температури в дните до края на тази седмица и началото на следващата няма да се стопи. В Южна България има райони, главно в Югозападна България и част от Горно-Тракийската низина, където няма снежна покривка, но количествата на валежите са все още под нормите там. По отношение на сезонната прогноза, тук е доцент Господинов, който също би могъл да каже нещо по въпроса за това какви месеци се очакват в, напред в пролетта. Благодаря ви.
Благодаря. Все пак има нещо позитивно, нали, от всичко, което коментирахме до момента. По средносрочната прогноза казахме доцент Господинов, нали така?
Сезонната прогноза.
Сезонната прогноза. Заповядайте. Да, по втората тема, да. Заповядайте, доцент Господинов.
Здравейте, аз може и да разочаровам някой от вас. Когато говорим за сезонни прогнози, точността на прогнозите намалява или по-скоро се говори за вероятностни прогнози, т.е. ние може само в термина на вероятности да евентуално да кажем нещо за предстоящия сезон и то повече за температура, по-малко за валежи. Това е и причината сезонната прогноза за България за валежи за предстоящия сезон пролет, а това е тримесечния сезон март, април, май от метеорологична гледна точка, преходния сезон, е, че не може да кажем много повече, отколкото климатичните данни, които имаме за валежи в страната. И в термина на сезонна прогноза се изразяваме, че и трите категории под, около или над нормата за сезонни количества валеж, средно за страната, са еднакво вероятни. Но все пак, имайки предвид как се развивали сезоните през последните години, по-точно какъв е бил съответният сезон през миналата година, с цел да помогнем на хората да се ориентират, правим в сезонната прогноза едно сравнение с неговия характер от миналата година. Миналата година пролетта беше в страната по-скоро с валежи над нормата, около и над нормата, един валежен сезон. Тази година съответно бихме могли да кажем, че вероятността да валежите да бъдат подобни, е по-скоро вероятно валежите да бъдат подобни или по-малки, отколкото от миналата година. Малко е вероятно да очакваме още повече валежи спрямо тези, които сме имали миналата година. И тъй като стопаните, хората все пак имат сравнително спресен спомен за това какво е било миналата година, това евентуално би могло да им помогне да се ориентират. Това е една формулировка на сезонната прогноза, която е за общи цели, за общи граждански цели. По принцип могат да се правят и по-количествени, по-специализирани прогнози с конкретни факти за вероятности и количества валеж, които могат да бъдат очаквани, по-скоро прагове на категориите под, около или над нормата. Така че за този сезон, за съжаление, не може да кажем много, но от една страна това може да бъде разочароващо за тези, които очакват конкретна информация, от друга страна обаче е обнадеждаващо, защото нямаме причина да смятаме, че пролетта ще бъде относително суха. Колкото е вероятно да е относително суха, толкова е вероятно да бъде относително дъждовна. В този смисъл не сме отменили дъждовните сезони.
Благодаря, доцент Господинов. И по третата тема, хидроложки анализ за състоянието на повърхностите и подземните води в България. Кой ще вземе отношение?
Ще говори главен асистент, доктор Силвия Стоянова, която работи в секция хидрологични прогнози на департамент прогнози и информационно обслужване.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. От хидрологична гледна точка страната ни в момента се намира в период на така наречено зимно маловодие. В момента страната разчита на валежите от сняг, които ефективно да се натрупат в една снежна покривка, която в последствие в периода на пролетното пълноводие с повишаването на температурите и последва от снеготопене, да подхрани речния отток в страната. Последна актуална обобщена информация за страната имаме към края на януари, когато по оперативна информация данните за обема на речния отток в страната са малко под 1 милиард метра кубични, 936, което е с 3% повече от обема на оттока през декември, но едва 10% повече от обема на оттока през януари миналата година. Моля? 10% повече. С 10% повече. И за подземните води.
Да.
За подземните води ще поканим инженер Марин Иванов, който работи в департамент хидрология на института.
Заповядайте, инженер Иванов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Състоянието на подземните води, те най-общо искам да обясня, че представляват един забавящ фактор с изменението въобще на валежите и на речния отток и служат като естествени резервуари на земната повърхност за добив на вода, когато ни е необходима. При тях нещата се случват доста по-бавно и не може да се направи прогноза какво се е случило този или другия месец, но като цяло през последните години имаме трайни тенденции на намаляване във всички райони на страната, като обобщение, и във всички видове подземни води. Това ще рече в речните тераси, там където са изградени предимно селищата и градовете, както и в карстови райони, планински масиви, дълбоки водоносни хоризонти. Всички общо взето така имат тенденция на намаляване. Това дали се дължи на кой от всички фактори на този етап не може да се каже.
Благодаря.
Да, благодаря аз.
Колеги, смятам, че с това се изчерпва процедурата по изложението на изслушваните институции и преминаваме към въпросите. Първият въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще го задам аз. И той е свързан с последната тема, която коментирахме току-що, именно нивата на водоносните хоризонти, кладенците, изворите и въобще намалените нива на подземните води. Въпросът ми е тези намалени нива дали биха могли да повлияят както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за водоподаването в населените места, там където се захранват от подземни води. Доколкото знам, това са около 55% от битовото водоснабдяване в страната. И дали това създава някакъв риск за допълнителна водна криза в конкретни населени места в страната. Благодаря. Ще вземем отношение. Заповядайте. Инженер Иванов.
Като един, да го наречем, стратегически ресурс, както се случи миналото лято и беше доста сухо, всички стопани и хора започват да черпат най-лесно достъпната вода, т.е. подземната вода. Когато това черпене продължава и няма възстановяване, в един момент се стига до значително намаляване и да, доколкото знам, има на места значителни намаления, сигурно вие знаете, кризи се случват, в които водоисточници пресъхват, когато не се е случвало десетилетия. Поне е такъв моят чисто полеви опит при мониторинга, който извършваме в страната. И според мен, да, чак водна криза, не знам, но по принцип все повече черпене и по-малко, т.е. имаме по-голям разход, отколкото попълване на ресурса, ще води до трайно намаляване. Но пък от друга страна бих искал да споделя, може би, един интересен за всички, ако не знаете факт. Калифорния преди 100 години е започнала да черпи значително един огромен водоносен хоризонт. И затова в момента те имат проблеми, които решават, но пък вече са успели да почнат да си разрешават проблемите. И там са довели до значителен спад на подземните води. Ние за Тоест, хубавото е, че такъв значителен спад не се е наблюдавал. Може би има някакви такива времени. Направихме един анализ за последните 10 години. В Малва Ланжа, това е в Добруджа, стигат някъде пониженията до 20 метра, който целият район на Добруджа се водоснабдява от подземни води. Но пък и все още нещо бих искал да споделя. Ние имаме един огромен ресурс в дунавските низини, които са хидравлически свързани с река Дунав и, за съжаление, според мене, не го използваме пълноценно.
Благодаря. Следващата група е групата на ППДБ. Кой ще вземе отношение и въпрос? Госпожа Султанова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос ще бъде към представителите на Министерството на здравеопазването. Разбира се, ние имахме много въпроси към тях, но предвид правилата, които комисията прие, ще се ограничим с един към тях. И по-конкретно по отношение на качеството на питейната вода ще бъде нашия въпрос. Във вашето изложение споделихте, и това за всички ни е известно, че ВИК дружествата провеждат собствен мониторинг на качеството на питейната вода. Вие контролирате с лабораторните изследвания чрез 28-те РЗИ-та в страната. Какъв мониторинг те са осъществили? За голямо съжаление, в много места в страната качеството на водата е изключително лошо и говорим за високи съдържания на нитрати, за прехлориране на водата. Разбира се, от чешмите на хората в Шумен тече кал. Много можем да си говорим на тази тема, разбира се. Аз ще се огранича обаче в двете минути, които по регламент трябва да използвам. Сливен, например, водата е толкова прехлорирана, че еднократно използване на водата от чешмите в домакинствата покрива всички части на мивката, се покриват с един слой от високото хлорирано съдържание на водата, тъй като, вероятно знаете, в Сливен няма пречиствателна станция за питейни води. Тя е изградена преди 10 години, но тя не функционира и просто един паметник на един хълм. Няма да коментирам какво се е случило, всички знаете тук. Та, въпросът ми към вас е: какви са резултатите от вашата контролна дейност? Можете ли да ни кажете колко предписания имате, колко наказателни постановления издадени, колко имуществени санкции, заповеди за спиране, въобще какви са тенденциите по отношение на вашата контролна дейност към ВИК дружествата и съответно тенденцията по отношение на качеството на питейната вода? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Султанова. Кой ще вземе отношение? Господин Тасев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Султанова. Слушайки въпросите, които задавахте, се замислих по-емоционален ли да бъда или да бъда по-административно стегнат. На Министерство на здравеопазването е вменено задължението да осъществява контрол за качеството с цел да предпазва здравето на българските граждани. На Министерство на здравеопазването не е вменена политиката по управление на ВИК дружествата, което е в друго ведомство. На Министерство управлението на водите като цяло е ангажимент на съвсем друг орган на изпълнителната власт, а пък зони с нитрати съответно показват една практика, която изисква земеделските производители да контролират дейностите, които осъществяват, за да не се допусне. Тоест, това е един комплексен елемент, по който ние, установявайки каквито и да са отклонения, своевременно ги съобщаваме и искаме да се предприемат мерки с цел да опазим живота и здравето на хората. Само ще направя една корекция. Ние извършваме не само контрол на това дали ВИК оператора си е извършил мониторинга, а и провеждаме и контролен мониторинг, т.е. 50% от мониторинга на ВИК операторите провежда и самата държава в наше лице, като взимаме отново проби с цел да установим дали се спазват тези изисквания, но трябва да обърна внимание на нещо много интересно. Да, проблема с липсващите пречиствателни станции не е само там. Водопреносната мрежа не само там е устаряла. Има и един съществен елемент, това е собствениците на вътресградната инсталация. Дори и най-добрата водопроводна мрежа осигурена от държавата, т.е. централен водопровод, отклонение. Ако сградата е с амортизирана водопроводна система, качеството на водата също биха могли да се влошат. Нашият ангажимент в случая е да осигурим условия, при които водата ще стига безопасно до потребителите и предполагам, не мога да бъда категоричен, че вероятно за Сливен случая става такъв, тъй като при единствения механизъм да се предпази населението от възникване на епидемия чрез водата, е повишаване нивото на остатъчен хлор във вода, която се доставя до крана при потребителя. Иначе възниква риск при липсата, при наличие на замърсяване, цяла една зона на водоснабдяване или значителен брой лица да възникне неблагополучия следствие на употреба на питейна вода. Това са едни от най-големите, мащабни и бързо разгръщащи се епидемии, които могат да възникнат. Надявам се, че с решаването на проблема с изграждането на пречиствателна станция, където в някои области на страната вече има напредък и предстои да бъдат пуснати в експлоатация, тези проблеми ще бъдат решени и се надявам, че усилията, които се полагат от страна на нашите колеги в другите органи на изпълнителна власт, ще допринесат до това да се подобри като цяло качеството на подаваната вода. Да, наблюдаваме подобрения в показателите, които се срещат, но честно казано за мен е и притеснително, че повече от 10-15 години имаме населени места в България, където има издадени от страна на здравните власти постоянни забрани за използването на вода за питейни цели. Поради наличие на манган в област Хасково. Има цял град, който от 2007 година датира последната официално издадена забрана, поради липса на изградена станция, обезманганителна станция. Надявам се, че с общи усилия и подкрепени от наша страна, инвестиционните политики в сектор ВИК биха допринесли до това да бъде предоставена и значително по-добра услуга на българските граждани и съответно да крие по-малко рискове, за което е нашето наблюдение. Благодаря.
Благодаря, господин Тасев. Госпожо Султанова, имате право на реплика в рамките на 2 минути. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за отговора. Разбира се, нуждата от интегриран подход в контрола на водите за питейни нужди, той е на лице и той е законово обусловен. Мой въпрос беше обаче съвсем друг. И той беше в посока какви са резултатите от вашата контролна дейност и какви са тенденциите в качеството на питейната вода. Тоест, вървим към, вероятно имате, не искам да ми цитирате цифри, просто тенденцията, тъй като този контрол не предполага да цитирате конкретни цифри. Ако имате, разбира се, бих била благодарна, но водата, която българите пият, става все по негодна за пиене и надвишаваща показателите или точно обратното? И каква контролна дейност всъщност вие правите? Какви са тенденциите в резултатите, които вие получавате следствие на тази контролна дейност? Благодаря.
Благодаря, госпожо Султанова. Господин Тасев, имате право на дуплика в рамките на 2 минути.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо Султанова, да, пропуснах отговора на тази част от въпроса. Може би това беше по-емоционалната част, която трябваше да споделя. Не винаги административно-наказателната мярка наложена може да доведе до пропорционално действие. И тук ще споделя нещо с вас. Административните наказания ги имам пред мен по области, са наложени, са актове на значителна част ВИК оператори, за да не изпълнени задължения, не изпълнени предписания, са допуснати грешки и така нататък. Но ангажимента, пред който е изправен едно дружество, понякога възниква дали да направи един ремонт или да плати една глоба на държавата. От тази гледна точка органите на държавния здравен контрол не са толерантни по отношение на неспазването и след като бъде установено отклонение, обществеността бива незабавно информирана и се предприемат съответните мерки. Първата мярка е задължително предписание, с което се изисква отстраняване на даден проблем в кратък срок и при неизпълнението на това предписание се пристъпва към съответната глоба на юридическото лице, което е допуснало това виновно неизпълнение на задължението си, предвидено в действащото законодателство. Надявам се, че успях да отговоря или ако искате.
Да, благодаря господин Тасев. Колеги от Възраждане, кой ще зададе първия въпрос? Господин Димчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Мой въпрос също ще е към господин Тасев и също ще е леко емоционален. Преди около година и половина се запозна с проблем питейната вода в село в Дупнишко-Баланово, където беше замърсено не от безводие, от шламохранилището на местния ТЕЦ. Въпросът е, че когато се свързах с РЗИ, те ми отговориха, че знаят за това. Водата, да, в пъти, сулфатите са в пъти над нормата, електропроводимост, минерали и така нататък, да не навлизам в конкретика, за което те са уведомили кмета на съответното село. И с идеята, че са си свършили работата. Познайте обаче дали кмет е уведомил селените от съответното село за това, че водата е замърсена. Риторичен въпрос, разбира се. Та, въпросът ми е, това стандартна практика ли е? Благодаря.
Благодаря, господин Димчев. Заповядайте, господин Тасев, за отговор. Или госпожа Вълкова.
Да. Благодаря, господин председател, господин Димчев. Аз само бих помолил във втората част на въпроса, тъй като не успях да разбера конкретно втория елемент. Имам данни, които разполагам, за свързани с показателите, конкретно в село Баланово, община Дупница, които са показали повишени стойности на сулфат и обща твърдост, калци и електроповодимост в питейната вода в населеното място, въз основа на което са изискани експертни становища от националните ни центрове, които са ангажирани по проблемите на общественото здраве, като регионалната здравна инспекция издала предписание за ограничаване ползването на питейната вода за приготвяне на храна на бебета и малки деца и информиране местното население за наличието на възможно преходно лаксативно действие при употреба на питейната вода. Оценените рискове на този етап въз основа на данните са били основание да бъдат предприети тези мерки и да бъде информирано населението, като е изпратена информация до кмета на село Баланово, областния управител на област Кюстендил, общо практикуващите лекари, обслужващи местните жители от страна на регионалната здравна инспекция, с която да бъде оповестено населението. Ангажимент на ВИК операторите и на съответните териториални органи на местната власт е да предоставят информацията на населението. Вероятно, ангажимента, който е трябвало да бъде изпълнен, не е било възможно, доколкото разбирам от вас, да се изпълни в пълен обем, но регионалната здравна инспекция оповестила тази информация в момента, в който е установила риска за употребата на питейната вода, както вече ви казах, до заинтересованите страни, които осигуряват и медицинската помощ и като цяло администрират района на село Балан.
Благодаря, господин Тасев. Господин Димчев, за реплика. Заповядайте.
Благодаря. Значи искам да бъда разбран правилно. Тук става въпрос за проблем повече от 10 години. И сега, разбира се, може да не ми вярвате. Аз лично съм говорил с много от хората там и съм ги питал лично. Уведомил ли ви е някой да не пиете вода? Нямаше нито един положителен отговор от тях. Сега тук не искам, разбира се, да хвърлям вина върху комет или дали РЗИ се е свършил работата или не. Въпросът е обаче, че за 10 години там водата не е годна за пиене. В същото време, вие го знаете това нещо, населението продължава да не е информирано. Какъв е контрола от ваша страна? Има ли някакви санкции? Въобще някакви глоби да е налагал, защото аз поне нямам информация за това. Благодаря.
Господин Тасев, за дуплика, заповядайте.
И аз не разполагам, господин Димчев, в момента с конкретна информация за предприети и конкретно административни наказания там. Разполагам с информация, която е свързана с издадените задължителни предписания до съответните органи. Само бих допълнил, че в интерес на гражданите е всички институции да работят синхрон, т.е. информирайки за ограниченията за ползване на водата от малки деца, ние сме информирали общопрактикуващите лекари. Очакваме, че деца до 3 годишна възраст често посещават. Тази информация биха могли да получат. Като общопрактикуващи лекари следва и да идентифицират, ако има необходимост, т.е. при този ефект, който ви казах, най-вероятно това дете при консумация на вода много бързо ще стигне до общопрактикуващия си лекар и би следвало да получи указания. Но не бих искал да навлизам в коментара, тъй като в коментар на това какво вършат заедно в интерес на гражданите отделните институции, тъй като при възникването на какъвто е инцидент в държавата, ясно определена ролята здравните власти дават препоръки, съответните общински власти оповестяват населението и това е законово регламентирано. Но към настоящия момент ще приемем препоръка, така че за в бъдеще, ако може от страна на регионалните ни здравни инспекции, информация да бъде предоставена и по други канали, включително чрез предоставяне на публично оповестяване в населените места. Благодаря.
Аз също благодаря, господин Тасев. Колеги, преди да преминем към следващата парламентарна група, бих искал да ви припомня, че общовъзприетите правила, те са записани в нашия правилник, не допускат задаването на конкретни въпроси, още е по-малко изискването на числови данни. Така че бих искал да ви призова да се придържаме към тези правила. Когато имаме конкретни казуси, знаете, че има възможност за парламентарен контрол. По всяко време може да зададете въпрос към съответният министър. Да, с оглед на това да все пак да погледнем по-малко по-глобално на картината и на проблемите, които имаме да решаваме пред нас. Благодаря за разбирането. Следващата група е Движение на права и свободи, ново начало. Госпожа Сабри, заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодарим за информацията, която ни предоставихте. Но аз съм малко неудовлетворена от информацията, която получихме, да ви призная честно, защото очаквахме малко повече данни, а не да претупаме нещата, но се надявам всичко, което ни изнесахте, да бъде изпратено на имейлите, за да може да ги имаме конкретните данни, които ни предоставихте. Въпросът ми е, считате ли, че при сегашния капацитет, който разполагат персонал, оборудване, тестове, консумативи, е достатъчна за редовна проверка, която да гарантира доброто качество на питейната вода. Защото всички се обединяваме около идеята, че да, плащаме вода гражданите, но наистина имаме проблем с качеството на питейната вода. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Сабри. Господин Тасев, заповядайте.
Ами, аз си позволя да отговоря само за органите, които са ангажирани в системата на здравеопазване за провеждане на контролен мониторинг. Благодарение на колегите от Министерството на околната среда и водите, преди 5 години, ако не ме лъже паметта, ние сме оборудвали 6 лаборатории, които да извършват най-висок клас изследвания и продължаваме да провеждаме политиката да разполагаме с лабораторно оборудване и персонал, който да може да извършва лабораторни изследвания за новопоявяващи се рискове, тъй като с европейското законодателство непрекъснато се появяват нови и нови изисквания, които изискват провеждането на мониторинг с цел първоначално идентифициране на проблема за България и подпомагане, разбира се, работата на ВИК операторите, така че да може да се осигури най-доброто за здравето на българските граждани, то да се осигури своевременно. От тази гледна точка органите на Държавния здравен контрол са обезпечени от гледна точка на лабораторно оборудване към момента. Полагаме грижи това да бъде надградено, като към настоящия момент сме в етап по кандидатстване на обществена по оперативна програма Околна среда за дооборудване на лаборатории и изграждане на мобилни лаборатории, каквито към момента не разполагаме, тъй като 28-те областни центъра в България ще бъдат обслужвани общо от 8 специализирани лаборатории в 8 части на България. на този етап това, което е осигурено чрез държавния бюджет, е абсолютно достатъчно за дейностите по контролен мониторинг, но не бих могъл да бъда категоричен дали на ВИК операторите това е достатъчно, тъй като тяхното задължение е да правят това на 100%, а не само допълващо. Благодаря.
И аз благодаря, господин Тасев. Госпожо Събри, нямате реплика. Следващата група е БСП Обединена левица. Господин Вълчев, заповядайте.
Добър ден от мен. Въпросите ми най-вероятно в някакъв аспект бяха за маркирани във втори и в предходния въпрос, но аз искам да го поставя ясно на база на прочета, който правя на наредба 9. Член 3 ви задължава да се следват стандарти при снабдяването на населението с, цитирам, безопасна и чиста питейна вода. Изискването към качеството на питейната вода са в член 5 и следващите от съответната наредба. В същото време вие казахте, че има населени места, в които има постоянни забрани. Бих искал да получа информация, ако е възможно и не представлява, разбира се, частен случай, за изминалата година колко са тези населени места. Имате ли информация колко са българските граждани като население, които са засегнати? Имате ли информация, ме представлява интерес, ако не можете, разбира се, ще подам и през парламентарния контрол, колко са дните от изминалата година, в които гражданите са останали без питейна вода, без значение дали заради влошено качество или поради някаква авария, която се е получила. Но бих искал със сигурност да получа отговор и на въпроса във връзка с компрометирането на водоизточници, дали при вас и в Министерството на околната среда и води съответно има информация за разрешенията за сондажи, когато се констатират отклонения в качеството. И от двете ведомства ще се радвам да получим ние тук информация. Първо, съществува ли комуникация между ведомствата към момента? Съответно, тази комуникация довело ли до някакво планиране, проектиране, освен чудесно това, което чухме, че е по околна среда за обезпечаване на консумативи, но някакъв друг вид инвестиции, който да осигури, как да кажа, чистата и здравословна питейна вода. Хайде така го кажа най-ловишки.
Благодаря, господин Вълчев. Преди да дам думата на господин Тасев, бих искал да ви припомня, че може да задаваме въпроси и чрез комисията, конкретни въпроси с числови данни и така нататък, но нека да бъдат писменно заявени, за да може институциите да се подготвят предварително. Заповядайте, господин Тасев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълчев. Разполагам с оперативна информация, която мога да споделя с вас. Тя, разбира се, не е изчерпателна. Към предходната седмица около 64 населени места в 11 области в страната имат въведени някаква форма на временни забрани ограничения. От това до режимно водоснабдяване, до ограничаване заради временно възникнал проблем или ограничаване ползването на водата за питейни цели, но не спиране на водата. Т.е. не мога да бъда конкретен по отношение на детайли. Вероятно, пак по оперативна информация, данни, които ни се съобщават, пак нямам, не мога да бъда изчерпателен по темата, вероятно се касае за едно общо засегнато население. Данните са подадени от 26 ВИК оператори, с които ние сме разполагали като оперативни данни, че е засегнато население от порядъка на 117 038 човека в тези населени места, в които действат определени форми на ограничения или режимно подаване на вода. Относно проблемите с ограниченията, възникването на рисковете, които налагат въвеждането на ограничения, както и преустановяването, подаването на вода, което може да бъде от чисто техническо естество, т.е. някоя авария, която е преустановила подаването, до липсата на вода, която да бъде подавана към населеното място. Това е информация, която е изключително динамична и оперативна и ние научаваме за нея, когато трябва да оцениме здравния риск за населението, т.е. когато тя вече е възникнала или е факт, т.е. при нас бива съобщавана в момента на влизането и в сила. Както казаха и колегите, разполагаме с данните, периодично ни предоставят за очакваните данни. Аз преди да продължа, те по отношение на взаимоотношенията, които имаме с колегите от страна на Министерството на околната среда и водите, това е оперативната информация в тях, бих казал, че е почти ежедневна. Всички установени рискове от нашите регионални здравни инспекции непрекъснато в реално време се комуникират със съответните структури на Министерство на околната среда и водите. Съответно, те към нас, обмена на информация е почти в ежедневен характер, така че да могат двата органа да могат синхронно да прилагат мерки за недопускане възникналия проблем да продължи максимален дълъг период от време. Аз съм радостен, че тези взаимоотношения, включително чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството, към настоящия момент са на едно много добро ниво, което ни помага да взимаме бързи решения, да споделяме бързо информация и да сме полезни на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря, господин Вълчев. Нямате реплика. Благодаря. Следващата група е Демокрация и права и свободи, ДПС. Господин Али, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, гости. Първо трябва да погледнем на този важен въпрос като една цяла система. И аз мисля, че за да получим всички отговори, които си задаваме тук, може би трябваше да има и представители на други институции, като напоителни системи, като МРРБ и предполагам, че в бъдещите други такива комисии това ще се случи, за да има тук да намерим точно начина, по който трябва да се решат проблемите, защото това е последната институция, която в крайна сметка вижда, взема пробите и разбира, нали, че водата не е чиста. Защо не е чиста? Нали, първо трябва да зададем този въпрос. Първото е за това, че Първото е това, че наистина тя и тази комисия за това се създаде. Имаше безводие поради климатичните промени. Това не е само България, това е навсякъде по света. Аз много път съм поставил това на въпрос. Първо, откъде тръгва водата? Тоест да видим пътя на водата и да стигнем до край, до самия потребител. Ако е язовирна вода, колеги, там където има язовири, те се ползват освен за питейна вода и за поливни площи, определени язовири. Когато се регулират добре, това не е проблем. Има, разбира се, и такива, където има и електрически компании, които ползват такива води и от същите язовири се ползват, сега в конкретка няма да ги казвам язовирите. Но в един момент ние дори не се оглеждаме, а гледам, че в новия бюджет са много малко парите, това даже го споделихме преди малко с колегата, много малко пари са заложени в бюджета за водоснабдяване, мисля, че бяха 21 милиона. Първо трябва да погледнем кулите, водоземните кули в тези язовири. Почти на 80% колеги тези кули не работят така, както трябва да бъде, защото те са над 50 години, самите прозорци, откъдето се водовзема, различните зони на водовземане в един язовир. Всичко това не е оправено, не е регулирано. Защото при една суша, примерно един язовир да речеме, язовир Ястребино, която е 62 милиона кубика вода, в момента е около 31 или 32 милиона кубика вода има, ако не е по-малко. Почти да речеме близо до мъртва зона. Което ще рече, че водоземната кула, ако няма от по-ниска част и не е ремонтирана тази кула, която трябва да се ремонтира и да се вземе от тази ниска част, където е преди мъртва зона, а мъртвата зона, знаете за какво става въпрос, ако една пречиствателна станция за питейни води няма озонаторна станция, тя много трудно се изчиства с реагенти, пясък, въглен и така нататък. Следващият етап за замърсяване, освен този, от водоземните кули, където трябва да се заложа средство от страна на държавата, иница към напоителни системи, други са към общини, дори има такива. Следващото, което трябва да се погледне, пътя на водата следя, пречиствателните станции за питейни води, когато видим, че са на мъртва зона, задължително трябва да се включат тези, които имат, разбира се, озонаторни системи, а озонатора изчиства всичко до микроб. Така че абсурд е да има някакво замърсяване в тази вода, дори да е близо до мъртва зона. В един момент обаче, ВиК операторите, преди повечето пречиствателни станции, особено по-модерните с озонаторни системи, се направиха от страна на общините по предпресъединителните фондове още, ги прехвърлихме на ВиК дружествата и сега в момента ВиК дружествата се опитват да спестяват пари, като не включват никакви системи. Да, чиста е водата, нали, дори и само с реагенти, когато е в нормални нива самият язовир, когато няма други отпадъчни води, които влизат в този язовир. Давам ви го само като пример.
Господин Али, да. Извинявам се, че ви прекъсвам.
Да, да, разбрах. Разбрах. Приключвам. Да. Приключвам с въпроса.
Заповядайте.
Така. Водовземните кули ги казахме и после този път, който е до самите кули, където вече, нали, се разпростират водите към самите потребители. Докато няма синхрон и докато няма съвместно проявяване на разбиране между институции и обща система, винаги това ще се случва. Моят въпрос към вас е, вие правили сте такива предписания на ВиК дружества, които имат такива системи, а не ги използват в името на това, че трябва да спестяват средства и те най-вече, нали, се предсняват от електричество, където пък има помпени станции, за да стигнат, нали, до определените кули, до определени общини. Благодаря.
И аз благодаря, господин Али. Преди да дам думата на господин Тасев, може би към него беше въпроса, доколкото разбрах. Ще си позволя по начина на водене на няколко коментара. Първо, господин Али, на предходното заседание беше изслушано Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В списъка, който одобрихме в началото на работата на нашата комисия, присъстват и напоителни системи, така че от нас зависи кой ще бъде следващия изслушан. По ваше предложение може да гласуваме да бъдат те следващите. И последният ми коментар е, че накрая на, понеже тръгнахте по конспекта да говорите, накрая на това изслушване ще имате право на 5 минути отношение по всички теми, които прецените. Аз също благодаря. Господин Тасев, сега имате думата.
Благодаря,
заповядайте.
Господин председател, господин Али. Ангажимента за поддържането на инфраструктурата на язовирите и на съоръженията при тях не са ангажимент на Министерство на здравеопазването. Във всеки един случай, в който установяваме отклонения, ние проучваме причините, изискваме да бъде проучена конкретната причина и ако се установи, че причината вероятно е от източника, да, изискваме да се предложат мерки, които да бъдат предприети, така че проблема да бъде разрешен. По отношение на технологията на обработката на водата, това е ангажимент на ВиК операторите, регионалните здравни инспекции, могат да проследят качеството на водата на изход пречиствателна станция и на крана при потребителя. Ако водата отговаря на съответните изисквания, ние нямаме основание да изискваме да се включва или изключва определена филтърна единица в пречиствателната станция или да бъдат включвани допълнително съоръжения. Единственото, което за нас е ангажимент, в случаите, че при преносната мрежа може да има компрометиране или евентуално аварийни ситуации, изискваме от ВиК оператора да се повиши нивото на остатъчен хлор в подаваната вода, така че при крана при потребителя да може да стига безопасна вода, предвид, че при една остаряла водопреносна система би могло да се компрометира и да навлезе нечиста вода, която да създаде здравен риск, но то е за определен период от време контролирано от съответната регионална здравна инспекция за времето, за което се случват съответните аварийни ситуации. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Али, за реплика. Заповядайте, да.
Знаете, санитарните зони кой ги контролира?
Господин Димитров, заповядайте.
Санитарно-хранителните зони се контролират от експертите на басейновите дирекции по места. Аз бих се съгласил с вас, господин Али, от гледна точка на това, което казахте за безводието, стига да имаме предвид под безводие липсата на вода до гражданите, съответно за питейно-битово водоснабдяване, за напояване. Тъй като очевидно данните на напоителни системи на Национална съюз по хидрология и метеорология, ние наистина живеем в време и период на климатични изменения. Категорично те са важен фактор за наличието на природния ресурс, но те не са основен за липсата на вода до потребителите. Основен фактор, това са най-различни комплексни причини, като основната е разхищението на този ресурс. Все още ние имаме достатъчно воден ресурс, задоволи нашите потребности. Относно техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, ние не бихме могли и двете министерства да кажем каквото и да е, нито още по-малко напоителни системи, не напоителни на Национална съюз по хидрология и метеорология. Просто причина, че не отговаряме за тези неща. Но едно такова съоръжение, то е проектирано точно с тази цел. Водоземната кула е проектирана и изградена за да взема вода при определени условия, хидроклиматични, за определените цели. Тя трябва да функционира по начина, предвиден в проектното състояние. Ако аварирала, да, но проектно тя е изградена да взима води при определени условия и от най-долните пластове.
Благодаря, господин Димитров. Следващата група е групата на Има такъв народ. Заповядайте, господин Рашев.
Уважаеми господин председател, уважаеми представители на Министерство на здравеопазването, на МОСВ, на НИМХ, уважаеми колеги народни представители. Всъщност, ние мислихме да зададем въпрос, който беше свързан с забраната за ползване на вода за питейно-битови цели, но колегата от БСП зададе този въпрос. Явно мислим сходно по тези юристите, мислим сходно по тези въпроси. И отново, може би, въпросът ще бъде отправен към господин Тасев, за което се извиняваме и от наша страна. Съгласно член 14А, алинея 6 от наредбата, Министерството на здравеопазването създава и ежегодно актуализира набор от данни, съдържащи информация относно всички издадени разрешения за ползване на вода с отклонение. Въпросът ми е свързан с това, има ли населени места, за които към момента има издадени разрешения за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение и кои са те? Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Рашев. Заповядайте, господин Тасев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Рашев, само секунда. Към настоящия момент, докато открия листчето, в което може би има повече информация по въпроса, към настоящия момент няма такива населени места. Това изискване на наредбата при нейното създаване било свързано с прилагането на една дерогация, която е била обвързана доста преди България да стане част от Европейския съюз, като се е предвиждало зони за водоснабдяване, които не отговарят, да получат съответните разрешения за дерогация за определен период от време, да се прилага и да се допуска водата да се използва от населението при допустими норми, утвърдени от здравните власти, различни от максимално допустимите в наредбата. Тази мярка никога не е била прилагана в България, тя е била включена в наредбата, предвид изискването, че трябва да направим пълно съответствие с директивата, иначе няма как да получим съответствие, но Министерство на здравеопазването до настоящия момент от влизането в сила на наредбата никога не е издавало разрешение, в което да прави подобна дерогация. Благодаря.
Благодаря, господин Тасев. Нямате реплика. Колегите от МЕЧ, господин Манов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моят въпрос е, мисля, че господин Иванов, нали господин Иванов бяхте вие? Въпросът ми е, поне споменахте за мониторинг на подземните води. Интересувам се конкретно как го правите това нещо? Някакъв хидрогеоложко моделиране ли правите? Или го правите физически? Или и двете? Значи имам на предвид някакъв набор от кладенци, които ги изследвате или правите водочерпени и така нататък, за да знаете точно с колко метра е спаднала водата или се е качила. Благодаря.
Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря за въпроса. Бих си позволил и малко да ви кажа повече за мониторинга, иначе директно към въпроса. Мониторинга в България на подземните води започва някъде през 60-те години. От тогава голяма част кладенци, държавата, знаете, е била по друг начин управлявана, се съставя карта в цялата страна, отделни кладенци и извори започват да се мерят. Например, на кладенците се мерят нивата. При изворите се мерят техните дебити. За съжаление, през годините тези мониторингови пунктове, които са вече повече на 60 години, са доста окаяни, съсипани, отдавна вече не отговарят на това, което трябва да отговарят като мониторингова мрежа. И може би тук е мястото да кажа, че това е важен елемент да поддържаме малко по-добре мониторинга въобще на подземните води, което е свързано с голям ресурс да се състави такава мрежа, тя да се поддържа и да има достатъчно хора, които да я наблюдават, анализират, обработват и да дават в крайна сметка анализ и информация какво се случва с този важен ресурс. И по мое мнение, за съжаление, това не е правено повече от 35-6 години. Тоест, ние нямаме изградени нови съоръжения, нямаме всичко, което сме измервали, то бива разрушавано, тези данни се загубват, ние не можем след това да ги сравниме с други, защото те не са аналогични или не са същите, а иначе смятам, че ви отговорих. Реално измерваме нивата, реално измерваме и дебитите на кладенците. Съответно, кладенците и на изворите.
Благодаря. Заповядайте, господин Манов, за реплика.
Господин председател, благодаря. Значи, при така направения отговор от ваша страна, да разбираме ли, че данните, които получаваме, с оглед на това, което ни казвате, че доста са компрометирани тия съоръжения, значи би следвало и данните да са с доста ниско ниво на достоверност. Така ли да го разбираме? Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте за дуплика.
Ами не, не значи, че трябва да разбираме, че данните са грешни, а трябва да разбираме, че, например, от 1000 пункта в момента имаме 200. Най-общо, т.е. данните са такива, каквито са, те се натрупват продължителни редици с данни и ние на анализите стъпваме само там, където имаме данни. За съжаление, когато пунктовете изчезват, ние в бъдеще все по-малко ще имаме възможност да сравняваме с минали периоди какво е било.
Да.
Ами те биват унищожавани. Например, попадат в частна собственост, някой минава отгоре, разрушава го трактор, багер или там каквото иде.
Благодаря. Преминаваме към втори кръг въпроси. Втори въпрос ще задам отново аз. Този път той ще бъде към господин Тасев, към Министерството на здравеопазването. Всъщност, основната причина да бъдете поканени за изслушване на това заседание беше въпросът, свързан с това дали по някакъв начин може да се подобри нормативната уредба, така че разрешенията за издаване на, т.е. за ползване на питейната вода да бъдат максимално облекчени, за да може, знаете, че когато, макар и в редки случаи, се налага да бъдат изграждани нови водоисточници, има доста тежък административен режим, който до голяма степен спъва процеса, а сега всеки ден буквално ни е важен. Така че въпросът е, има ли възможност, било то на законово или подзаконово ниво, да бъде облекчен този режим. Благодаря.
Благодаря и господин председател. Аз по-скоро пак отново ще се огранича по въпроса за участието на органите на Държавния здравен контрол в този процес. Ние имаме ангажимент, след като дадено водовземно съоръжение бива одобрено от съответните компетентни органи, т.е. законно бъде построено и узаконено и получи съответните разрешения от страна на регионалното развитие и околната среда, ние извършваме съответния анализ на водата и въз основа на данните за добитата вода се произнасяме. Това е един период, който изисква само излизането на резултатите от лабораторния анализ. Като административна процедура от страна на регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, аз поне не ми е известно да има нещо толкова утежняващо, което да може да облекчиме, тъй като то е свързано с произнасяне по данни от лабораторни анализи. Ако имате предвид административните процедури, казащи узаконяването на съоръженията, то тогава не са към Министерство на здравеопазването. Благодаря.
Наясно сме, че не са към Министерството на здравеопазването. Господин Димитров, тази тема я коментираме от доста време. Ако искате нещо да допълните, заповядайте.
Само да допълня. Колегата Тасев, процедура по узаконяване в тази държава няма. Да. Благодаря.
Правилно е забележката, няма узаконяване в България. Така, следващата група е ППДБ. Заповядайте, господин Трифонов.
Благодаря, господин председател. Моя въпрос е към представителите на Националния институт по метеорология и хидрология. Аз искам само да припомня нещо. Една от основните причини да бъде сформирана тази временна комисия е проблема с безводието, който наблюдаваме в региона на Плевен и Ловеч. Въпреки това, в вашето изложение вие бяхте твърде лаконични, предоставихте ни само данни, които реално могат да бъдат видени на сайта, в интернет, и те не представляват никаква новост за нас. Ние очаквахме да чуем вашите прогнози за района на зоната на Черни 8, за другите проблемни зони в Република България, но не чухме такива данни. И затова сега отправям един такъв конкретен въпрос и ви моля за конкретен отговор. Как ще се отразят падналите валежи през последните дни на водоснабдителната група Черни 8 и ще успеят ли да компенсират недостига на вода в Плевен и Ловеч през летните и есенни месеци, които традиционно са свързани с дълги периоди на засушаване и воден недостиг?
Благодаря, господин Трифонов. Кой ще вземе отношение?
Госпожа Стоянова ще вземе отношение по темата.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря за въпроса. По отношение на очакваното увеличение на обема вода, който да съхрани и да захрани района на Ловеч, Плевен. На този етап трудно може да дадем една категорична оценка какво ни чака през летния период. Както казах и в изложението, в момента в този период на зимно маловодие разчитаме единствено на натрупването на снежна покривка. С започването на снеготопенето през пролетните месеци предстои и очаквания, така наречен пролетно-летен максимум на водните количества. Така че тук вече отговорът на въпроса касае управлението на водите. Тоест това ние ще имаме вода, но как ще използваме, въпрос на управление.
Заповядайте, господин Трифонов, за реплика.
В репликата си ще си позволя да разширя леко въпроса, тъй като днес променихме регламента, имаме право само на един въпрос, тъй и няма как да не ви попитам и какво се случва при наличието на тези количества валежи, които вие сте отчели и водите статистика за тях, с подпочвените води в Добруджа, тъй като аз внимателно слушах изложението и е много притеснително това, което казахте по отношение на дебита на подпочвените води в тази зона на страната. Можете ли да ми дадете конкретен отговор? Не сте ми помоля за конкретика, тъй като хората очакват да чуват конкретни отговори, а не витиевати предположения, тъй като такава информация ние имаме и в интернет, както казах, и не ни е необходима.
Благодаря, госпожо Стоянова.
Може би въпросът към мен е свързан с подземните води. Подземни, чисто професионално се нарича така. Този анализ, който направихме, показва една депресионна фония, мога да ви го покажа, тук съм се подготвил, която е около град Добрич. Там имаме понижение на двата основни водоносни хоризонта, но в страни от него имаме покачване. Предвид на това, че те са дълбоки водоносни хоризонти, които се влияят доста слабо от сезонните, дори годишни вариации на климата, като дори по едно последно проучване предполагаме, че водата от дълбокия водоносен хоризонт е на хиляди години, което значи, че нейното възстановяване, ако се бъде изчерпване, ще става много по-бавно, имаме образуване на депресионна фуния около самия Добрич. А пък извън всички посоки около град Добрич имаме покачване на нивата. Това вече на какво точно се дължи, не може да кажем. Но ако прегледаме данните назад, до към 90-та година имаме един, така стабилно спадане на нивата в Добрич. Най-вероятно се е дължало на множество съоръжения, които са черпали за поливни цели. Както и може би пониженията през последните години в много райони на страната на подземните води, като едно от всички предполагаеми фактори е да липсата на напояване, което допълнително подхранва подземните води. След около 90-та година започва едно стабилно покачване на водоносния хоризонт и като само за последните 10 години имаме около Добрич депресионна фуния образувана с спад на нивата, което не е същото извън районите на Добрич. Направихме също едно изследване, този водоносен хоризонт се дренира в Черно море. В района на град Чабла има интрузия на морски води. Интрузията на морски води пряко зависи от нивата на подземните води. При нея нямаме някакво категорично изменение за последните от 90-90 и някоя година, колко години се падат, резки промени, така че не би следвало да имаме някакви фрапиращи тенденции, които се дължат. Не може да потвърдим и да кажем категорично, да, там настава нещо страшно или може просто тенденцията да бъде обърната скоро време, поради това, че движението в нивата на подземните води е доста по-забавено, особено за дълбоките водоноси, спрямо дори годишните цикли на климата. Надявам се да съм ви отговорил пълно.
Аз благодаря, господин Иванов. Бих допълнил, че част от информацията, която изнесохте, е качена на сайта на ОСГ във връзка с кръглата маса, която се проведе декември месец миналата година. Но въпреки това ще ви помоля да я предоставите и на комисията и ако може дори да актуализирате данните към днешна дата, ще бъде още по-прекрасно, ако може да го направите това. Така че е хубаво да получаваме актуална информация. Следващата група е групата на Възраждане. Господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Взехте ми думите от устата, както се казва. Ние присъствахме на кръглата маса в Университета по архитектура, строителство и геодезия и там ни бяхте направили презентации. И ще помоля наистина, ако презентациите са актуални с оглед на данните, които изнесахте към днешна дата, да ни ги предоставите отново, да ги предоставите на комисията, за да ги имаме. И моят въпрос е свързан именно с вашата работа, с работата на Националния институт по метеорология и хидрология. Виждаме, че вие разполагате наистина с много информация с оглед на това, което ни бяхте представили на кръглата маса в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Въпросът е как тази информация се систематизира от ваша страна, на кого се предава, на Министерството на околната среда и водители, кои са институциите, които ползват вашата информация, те как я анализират и как я използват с цел правилното управление на водите. Въобще, има ли някаква организация създадена в тази връзка, правят ли се периодично срещи между вашия институт и съответното министерство, което ползва вашата информация, за да знаем точно как това се отразява на правилната експлоатация и ползването на водите, включително и на изготвянето на стратегически документи и така нататък. Благодаря.
Благодаря, господин Стоянов. Предполагам, че госпожа доцент доктор Таня Маринова, професор, извинявам се, ще отговори. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. По вашето питане бих искала да кажа, че по принцип нашия институт, комуникира с различни обществени организации, с министерства, специално дори преди да преминем към МОСВА, ние винаги сме работили съвместно, защото просто нашата дейност е свързана. Сега, особено когато вече сме към МОСВА, това в много случаи улеснява някои неща, разбира се, но ние редовно предоставяме информация не само на МОСВА, това си е наше задължение, и на други министерства. Ние работим с някъде около 7-8 министерства и имаме задължение да предоставяме различни видове информация. Много от информацията се публикува на нашия сайт, тя е достъпна за всички. Разбира се, за различни цели предоставяме и по-специализирана информация, която е достъпна до съответни конкретност, влиза се там с парола и така нататък. Така че всичко, което е необходимо, ние го предоставяме. И разбира се, при някакви по-особени ситуации се извършват и допълнителни анализи и въобще реагираме много адекватно и бързо, когато се налага. Доказвали съм го това нещо и за нас това е много важно. Ние сме задължени да обслужваме и държавата и обществото и имаме установени процедури, установени взаимоотношения, начин на предаване на информация. Сега аз не мога да ви кажа точно детайли в това отношение, но имаме една много добра организация в това. Нашите структури в страната. Ние сме една сложна организация. Имаме филиали в Плевен, Варна, Пловдив и Кюстендил. Там също нашите колеги участват в различни щабове, също предоставят информация на местните власти, нали, и за различни нужди. Така че в това отношение при нас има изградена една много добра система. И смея да твърдя, че предоставяме каквото е необходимо, ако се налага нещо допълнително, обсъждаме и съответно сме винаги готови да откликнем на нуждите на държавата и обществото в това отношение.
Благодаря, госпожо Маринова. Господин Стоянов, за реплика, заповядайте.
Благодаря. Само един допълващ въпрос с оглед на казаното от господин Иванов, мисля, че бяхте, и за проблемите с липсата на голяма част от кладенците, които съответно се отразяват на необходимата информация, която трябва да съберете. Има ли нужда Националния институт от някакво допълнително финансиране за възстановяване на тези кладенци, примерно, или на нещо друго, което ви е необходимо в регионалните ви агенции, да споделите сега, за да може евентуално това нещо да бъде предвидено в държавния бюджет? Има ли предвидено нещо в държавния бюджет от ваша страна? Съобразено ли е с вашите искания за някакви инвестиции в Националния институт и това отразено ли е в бюджета, примерно за 2025 година в проекто бюджета. Сега е момента да ги кажете тия неща, за да можем ние тук като комисия да ги предложим в проекто бюджета за 2025 година. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Госпожо Маринова. По принцип, разбира се, че имаме нужда от обновяване на нашата мониторингова мрежа, не само по отношение на подземните води и повърхностните води, също и по отношение на метеорологичната мрежа, агрометеорологичната мрежа. В тази връзка, тук през последните така месеци, да кажем и последната година, работим много активно с Министерството на околната среда и водите, тъй като търсим различни възможности за включването на института в проекти, именно с които можем да подобрим нашата инфраструктура. Стремим се да постигнем напредък в това отношение и смятам, че имаме известен напредък и се надяваме, че да с такива дни проекти да можем да осъществим това, тъй като знаем, че все пак държавата не разполага с много средства, а обновяването на нашата мониторингова мрежа изисква сериозни ресурси финансови и затова търсиме такива възможности чрез различни проекти. И в момента работим по два проекта и се надяваме даже в единия, който с Румъния, можем да подобрим някои неща, дано да станат нещата. Сега конкретно в нашия бюджет аз не мога да кажа сега точно как са нещата. Ние предвиждаме, разбира се, че предвиждаме някакви разходи, но тук става въпрос за голям ресурс. Тоест, само в рамките на бюджета, който ни се отпуска на нас, няма как да направим едно цялостно обновяване на мониторинговата мрежа. Сега ние имаме известен напредък, примерно станциите за измерване на валежите, валежометните станции вече са автоматични. Това стана въз основа на един проект, в който участвахме. И така че трябва да вървим в тази посока и се надявам да имаме напредък, именно чрез едни такива проекти. Това е основното, на което в момента разчитаме. Освен това, друг проблем, който е свързан с нашия институт е, разбира се, освен мониторинговата мрежа, трябва да има персонал, който да работи в тази мониторингова мрежа. Това също е един сериозен проблем. Възнагражденията на нашите служители са проблем, тъй като при нас така се получи едно забавене в това отношение. Миналата година, 23-та година, ние сме научна организация, все пак искам да подчертая. Не бяха увеличени нашите заплати само на нашия институт. Тази година получихме една трета от средствата, които бяха във връзка с изменението на закона за водите, и това създава известно напрежение, и хора, на които разчитаме с времето, просто напускат. Така че много е важно да поддържаме наша система в добро състояние, за да можем да работим стабилно и устойчиво, и хората да се чувстват спокойни, когато работят при нас, и да разчитаме на тях, защото всички, и държавата, и обществото разчита на нас.
Благодаря, госпожо Маринова. Съвсем кратка процедура като изключение. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Тъй като госпожа професор Маринова не назова конкретна сума, въпреки че каза, че става въпрос за много пари, може би господин Димитров, в качеството си на съветник, ако той знае, сега е момента наистина да ги постави тия въпроси тук на тая маса.
Заповядайте, господин Димитров. Съвсем накратко.
Уважаеми господа народни представители, тук въпроса с мониторинговата мрежа е доста по-малък от съществения въпрос. Съществения въпрос е, че нашата инфраструктура не е готова за сегашните условия, камо ли за бъдещите климатични изменения, адаптацията към тях и справянето с тях. Това излезе от наблюдението, което имаме по повод последните трагични събития и в Царево, и в Карловските наводнения, където се оказа, че ние освен, че при нас липсва съществен мониторинг, но инфраструктурата ни не е подготвена за съвременните климатични условия, настоящите събития. Още повече това, което се констатира по-тревожното е, че методите на изследване на тези събития, на определянето на отока в малкия, в големи и средни водосбори е, меко казано, устаряла. Тя от 70-те години. В тая връзка направихме доста сериозен доклад, възложен от министър-председателя Денков, относно точно такива корекционни действия, които бяха устойностени с помощта на Института по хидрология и метеорология и цялата работна група. Те не са толкова скъпи. Но този доклад не видя бял свят. Не знае, но по какви причини. Докладване на оперативно заседание. Има го. Но това, че съоръженията за мониторинг са в лошо експлоатационно състояние, е много малка част от истинското положение. Например, съоръженията за защита на населението от наводнения. Те практически вече не съществуват. Те в повече случаи са изорани, липсват, и ако в един голям град, който има канализация, повърхностният отток се отвежда от съответната канализация. В малките населени места, където тя липсва, тя се отвеждала от така наречените охранителни, отводнителни канали, които практически вече не съществуват. И затова в последно време наблюдаваме нов тип наводнение. Наводнение в високата част на населените места, а не долу, където е дерето. Това е изключително тревожно. Практически липсват тези канали. Те отдавна са изорани, както каза колегата, не е само при тях. Тези констатации ги има и това е докладвано на Министерски съвет с доклад. Вероятно, аз го имам. Очевидно, защото бях председател на комисията, на работната група.
Разбира се, че може да поискате.
Да, вероятно, ПУЗДОЙ към Министерски съвет. Има го. Добре. Този доклад е вкарван, има и напомнителни писма, просто не видя бял свят. Ние тогава свършихме доста сериозна работа. Колегите хидролози могат да кажат по-подробни данни за това, но нашите съвременни методи на изчисление на хидроложките събития не отговарят на действителността. Те са от 70-те години и отдавна са неактуални. И се получава колизия между уразмиряването на съоръженията и действителното положение на място.
Те не са големи. Не са големи. Специално за науката не са някакви колосални. Не съм подготвен да кажа. Има ги. Тези мерки са устойностени.
Добре, аз предлагам да приключим с тази потъжда все пак. Ще поискаме по официален ред доклада. Ние, доколкото съм запознат, при нас правилата на СДОИ не важат. Ние имаме други нормативи, по които работим, така че по късата писта може да ги поискаме. Сега, колеги, обаче, тъй като сме притиснати вече от времето, както и се очакваше, след или личното отклонение на колегите от Възраждане, което беше важно в случая, да, разбира се, ще трябва първо да се извиня на нашите гости за това, че ще станат свидетели на следващите няколко минути, това, което ще коментираме, но предлагам да преминем към точка четвърта и да изкоментираме как ще подходим за следващото заседание, тъй като това трябва да бъде прекратено след малко, остават още 1, 2, 3, 4, 5 групи плюс отношения. Единият вариант е да поканим уважаемите гости още веднъж на следващото заседание, за да може да завършим кръгът въпроси, респективно отношенията. Другия вариант е да преминем към следващото изслушване, така че имате думата, колеги, за коментари и за предложения за следващото заседание, как да подходим. Заповядайте, господин Трифонов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз считам, че трябва да продължим с това изслушване, тъй като компетенцията на органите и представителите на органите, които днес са поканени на заседанието на комисията, е от изключително важност за формиране на нашето информирано мнение, крайно, което ще изразим в края на работата на комисията, така че правя процедурно предложение да продължим с изслушването на настоящите представители на институции.
Добре. Други предложения има ли, колеги? Не виждам. Някой обратно мнение. Заповядайте, господин Петров.
За обратно мнение, понеже наистина сме притиснати от времето, колеги, и понеже наистина е важна темата, аз предлагам нещо друго. Предлагам всеки, който не успя да си зададе въпросите, да ги зададе в писмена форма и в едноседмичен срок да получим отговор. Мисля, че така е най-добре. Всеки ще получи своя отговор, ще може да го предостави после на доклада на комисията.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте, господин Петров.
Аз имам една реплика с уважение към вас, господин Петров, но аз държа на изслушването да продължи, тъй като е важно да се чуят и отношенията на парламентарните групи и да се формират заключителните изводи от това изслушване, тъй като имаше доста обструкции и критики към отговорите, които получихме, и считам, че е важно и още повече, че ние ще имаме в добрия смисъл на думата и малко преднина, все пак ще можем да обобщим информацията, която получихме от заседанието или ще изгледаме записа на същото, за да можем все пак наистина да вземем адекватно отношение по темата и съответно на тази база да направим следващата стъпка, а то да е изслушване на следващи поред представители на институциите, което да надгражда направените до този момент.
Ами, колеги, тъй като, за съжаление, отново нямаме право да гласуваме, тъй като не сме. 13 сме. Последно 9 или 13? 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно. Значи можем да гласуваме. Има направено предложение от господин Трифонов да продължим това изслушване и в следващото заседание. Подлагам го на гласуване, тъй като има само обратно мнение, няма друго предложение. Подлагам го на гласуване, който е съгласен с това следващото заседание да продължи с това изслушване. Моля да гласува, колеги. Заповядайте, който е за, да гласува. Добре, приема се. 11 за. Вие сте, предполагам, въздържал се или против за протокола?
За сте,
добре. Окей, следващото заседание. Не, за следващото говори. За следващото. Окей, в такъв случай да ви благодаря за присъствието. Колеги, още 5 минути ще ви помоля да останем да изкоментираме въпросите, които постави госпожа Султанова. Благодаря на гостите за търпението, за експертните отговори. Но ще се видим още веднъж.